From the conference center at Temple Square in...
Из конференцијског центра на храмском тргу у Salt Lake City-у, ове 183. полугодишна конференција, генерална конференција Цркве Исуса Христа, светаца последних дана, со говорницима избраним из врховних власти и меѓу надлежним лицима Цркве, а музику за овај састанак изводиће Мормонски хор Соборне Цркве. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način, bez pismene saglasnosti, zabranjeni su.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor...
Zasedanje vodiće Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Dear brothers and sisters, we
welcome braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na četvrto sasedanje 183. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetacijih poslednjih dana. Predsednik Thomas Monson, koji je predsedavao ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Upućujemo naše pozdrave i blagoslove onima koji učestvuju u ovom događaju širom sveta pod sredstvom radija, televizije, interneta, ili satelitskog prenosa. Pozdravljamo vrhovne vlasti, vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija i ostale koje su prisutni ovog jutra. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Soborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga s Klejom Kristiansenom i Richard Elliotom za orgurnjama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Sweet is the Work. A sada će nas počastvovati himnom Rejoice the Lord is King. Potom će uvodnu molitvu dati sestra Cheryl Esplin, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu školice.
Our dear Heavenly Father, we join this wonderful choir and lift up our hearts and lift up our voices to rejoice.
Naše duše, naše srdce, da se radujemo i zahvaljujemo za tvog
Savior Jesus Christ. He is our Lord and King.
On je naš Gospod i Kralj.
We give thanks for our prophet.
Zahvaljujemo za našeg proroka, predsednika.
We pray for him, for his counselors, the quorum of the 12 apostles, and for all who labor for the salvation of thy children. We ask for thy spirit to be with all who participate in this conference, and be with those that come seeking truth, and those seeking comfort and peace. May we all be spiritually renewed.
Duhovno biti obnovljeni i naša osvedočenja ojačana.
Of Jesus Christ.
U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now sing.
Chor će sad otpevati himnu Master, the Tempest is Raging. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Henrya Bayringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njega će govoriti starješina Dalin H. Oaks iz veće 12 apostola. Zatim će nam se obratiti Bonnie Oskarson, vrhovna predsjednica mladih žena.
Shadow. This year,
ove godine naših prvih dvoje unučadi će se venčati. U narednih nekoliko godina, barem desetero njihovih rođaka će doći do trenutka u životu kada će ući u divni svet stvaranja porodice. Ta mogućnost koja me čini srećnim učinila je da duboko promislim o tome kada su me pitali za savjet. U suštini pitali su koje odluke da donesem da bih bio srećan. I s druge strane, koje odluke će me najverovatnije unesrećiti. Nebeski Otac je svakoga od nas načinio jedinstvenim. Nema dve osobe sa potpuno istim iskustvima. Nema dve porodice koje su slične. Zato i ne iznenađuje što je teško dati savest o tome kako odabrati sreću u porodičnom životu. Pa ipak Nebeski Otac je postavio isti put sreće za svu svoju decu. Kakve god da su naše lične karakteristike ili kakva god bila naša iskustva, postoji samo jedan plan sreće. Plan je da treba slediti sve Božje zapovesti. Za sve nas, uključujući moje unuke koji razmišljaju o braku, postoji jedna dominantna zapovest koja će pomoći da se suočimo sa izazovima i stvorimo srećan porodični život. Odnosi se na sve odnose bez obzira na okolnosti. Ponavlja se kroz sva sveta pisma i učenja proroka naših dana. Evo gospodnjeg savjeta iz Biblije svima onima koji žele da žive zauvek zajedno u blaženoj sreći. Citiram. I upita jedan od njih, zakonik, kušajući ga i govoreći: učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? A Isus reče mu: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim mislima svojim. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima ovisi sav zakon i proroci. Zatvoren citat. Iz te jednostavne izjave nije teško sažeti sve što sam naučio o odlukama koje vode do sreće u porodicama. Počinjem pitanjem: koje odluke su me dovele do toga da zavolim Gospoda svim svojim srcem i dušom i svom misli svojom? Za mene odgovor na to pitanje je izbor koji je omogućio da osjetim radost koja dolazi usled praštanja preko gospodnjeg pomirenja. Previše godina krstio sam mladića u Albuquerque u Novom Meksiku, koga smo moj misionar, saradnik i ja poučavali. Zagnjurio sam ga i izvukao iz vode. Mora da je bio slične visine kao ja, jer mi je govorio direktno u uvo. Sa vodom iz bazena i suzama koje su mu tekle niz lice. I sa radošću u glasu rekao: čist sam, čist sam. Video sam te iste suze radosnice u očima nekoga koji je prepričao reči jednog apostola Božijeg. Rekao joj je, nakon temeljnog i blagog intervjua, citiram: opraštam ti u ime Gospodnje. On će učiniti da znaš da ti je oprostio u njegovo vreme i na njegov način. Zatvoren citat. I to je učinio. Video sam zašto Gospod može da kaže da kada su gresi oprošteni, on ih se više neće sećati. Moću pomirenja, ljudi koje dobro poznajem i volim, postali su novi, a efekti greha bili su izbrisani. Srce mi je bilo ispunjeno ljubavlju prema Spasitelju i voljenom Ocu koji ga je poslao. Taj veliki blagoslov došao je ohrabrivanjem ljudi do kojih mi je stalo da dođu spasitelju radi ublažavanja bola koje samo on može dati. Zato podstičem one koje volim da prihvate i veličaju svaki poziv koji im se ponudi u crkvi. Ta odluka je ključ porodične sreće. Pritisak u svakom stadijumu života može nas naterati da odbijemo ili zanemarimo pozive da služimo spasitelju. To nas može dovesti u duhovnu opasnost, nas, naše supružnike i naše porodice. Neki od tih poziva mogu se učiniti nevažnim, ali moj život i moja porodica promenili su se na bolje mojim prihvatanjem poziva da poučavam u veću đakona. Osjetio sam ljubav tih đakona prema spasitelju i njegovu ljubav prema njima. Video sam da se to dešava u životu bivšeg predsjednika Kočića i misije u njegovom pozivu da savjetuje veće učitelja. Znam za još nekoga koji je bio biskup, a zatim član oblasne 70-orce, koga je Gospod upotrebio da pomogne dečaku i u veću učitelja koji je bio povređen u jednom udesu. Čuda služenja dotakla su mnoge živote, uključeno i moje, i uključen i moj život, i uvećala njihov ljubav prema spasitelju. Dok služimo drugima, najverovatnije treba da molimo za saradništvo Svetog Duha. Uspeh u njegovoj službi uvek stvara čuda van naših sobstvenih moći. Roditelj koji se suočava sa detetom s ozbiljnim otporom zna da je to istina, kao što zna i kućni učitelj kom prilazi žena koja traži utehu kada joj suprug kaže da je napušta. Obe sluge su zahvalne što su se pomolile toga jutra da im Gospod pošalje Svetog Duha kao saradnika. Samo u saradništvo Svetog Duha možemo se nadati da ćemo biti podjednako angažovani u braku oslobođenom nesloge. Video sam koliko je saradništvo bitno za blagostanje u braku. Čudo, kada postajemo jedno, zahteva nebesku pomoć i zahteva vreme. Naš cilj je da zauvek živimo zajedno u prisustvu nebeskog Oca i našeg Spasitelja. Moj otac i moja majka bili su veoma različiti. Majka je bila pevačica i umetnica. Otac je volio hemiju. Jednom na simfonijskom koncertu moja majka se iznenadila kada je otac ustao i počeo da odlazi pre aplauza. Majka ga je upitala gde ide. Njegov odgovor je bio izrečen prostodušno. Pa završeno je, zar ne? Na prvom mestu samo je blagi uticaj Svetog Duha doveo ovamo sa njom i ponovo ga vratio još mnogo puta. Moja majka je 16 godina živjela u New Jerseyu kako bi moj otac mogao da izdržava porodicu vršeći istraživanja i držeći predavanja iz hemije. Za nju je bila žrtva što je razdvojena od svoje majke udovice i njene neudate sestre koja je brinula za nju u staroj porodičnoj kući na farmi. Obe su umrle dok je majka bila daleko u New Jerseyu. To su bili jedini trenuci da sam ikada video majku da plače. Godinama kasnije ocu je ponuđen posao u Juti. Pitao je moju majku. Ponovo, sasvim nevino. Mildred, šta misliš da treba da uradim? Rekla je. Henry, uradi što misliš da je najbolje. Odbio je ponudu. Sljedećeg jutra napisala mu je pismo koje bih želeo da još uvijek imam. Sjećam se da mu je rekla, nemoj ga ovdje otvoriti, idi u tvoju kancelariju i tamo ga otvori. Počelo je prekorom. Obećao je pre mnogo godina da će, ako ikada bude mogao odvesti, da bude blizu svoje porodice. Bio je iznenađen njenim izrazom razdraženost. Nije zapamtio da želju njenog srca. Odmah je poslao poruku da prihvata ponudu za posao. Rekao je, Mildred, zašto mi nisi rekla? Rekla je, trebalo je da zapamtiš. Uvijek je govorio o tom izboru da se preseli u Utu kao sobstvenom, nikada kao žrtvom
svoje profesionalne karijere. Primili su čudo da postanu jedno. Bolje bi bilo da je tatu Sveti Duh podsjetio na obraćenje, na obećanje koje je dao mnogo godina ranije, ali jeste dopustio Svetom Duhu da smekša njegovo srce kako bi njen izbor postao i njegov. Nebeski Otac ima savršen uvid. Poznaješ svakoga od nas i zna našu budućnost. On zna za teškoće koje ćemo prolaziti. Poslao je svog sina da pati kako bi znao kako da nam pomogne u svim našim teškoćama. Mi znamo da Nebeski Otac ima duhovnu decu u ovom svetu koja ponekad odaberu greh i veliku nesreću. Zato je poslao svog prvorođenca da bude naš otkupitelj, kao najveći izraz ljubavi u sveukupnom stvaranju. Zato moramo očekivati da će nam biti potrebna Božja pomoć i vreme da se poboljšamo, kako bi nas pripremio za večni život, da živimo sa našim ocem. Život u porodicama će nas iskušati. Jedna od Božjih namera je da nam da dar smrtnosti, da nas ojača time što ćemo prolaziti kroz iskušenja. To se posebno odnosi na porodični život, gdje ćemo otkriti veliku radost i veliku tugu i izazove čije podnošenje će ponekad činiti iznad naših moći. Predsjednik George K. Cannon je rekao o tome kako je Bog pripremio vas, mene i našu decu za iskušenja sa kojima ćemo se suočiti. Citiram, nema među nama nikoga ko nije primio Božju ljubav. Nema nikoga među nama koga nije negovao i mazio. Nema nikoga među nama koga nije poželeo da spase i za koga nije pronašao način da ga spase. Nema nikoga među nama za koga nije zadužio anđele svoje. Možemo biti beznačajni i prezreni u sopstvenim očima i u očima drugih, ali istina ostaje da smo deca Božja i da je On zaista dao svoje anđele, nevidljiva bića od moći i sile, da brinu o nama i oni nas paze i čuvaju. Zatvoren citat. Ono što je predsjednik Cannon poučavao je istina. Biće nam potrebno to uverenje kao što je i meni bilo potrebno i od toga sam zavisio. Molio sam se s verom da neko koga volim potraži i osjeti moć pomirenja. Molio sam sa verom da ljudski anđeli dođu i pomognu im. I došli su. Bog je pronašao način da spase svako od njegove dece. Jer su mnogima koji su uključeni dodeljeni brat ili sestra ili baba ili deda koji ih vole bez obzira šta rade. Pre više godina jedan prijatelj je govorio o svojoj baki. Živjela je punim životom, uvek verna Gospodu i njegovoj crkvi. Ipak, jedna od unuka je odabrao život kriminala. Na kraju je dospeo u zatvor. Moj prijatelj se prisjetio da je njegova baka dok je vozila autoputem da posjeti svog unuka u zatvoru sa zuzama očima molila sa bolom. Nastojala sam da živim dobrim životom. Zašto? Zašto mi se dešava ova tragedija sa unukom koji je uništio svoj život? Odgovor je došao u misli sljedećim rečima. Dao sam ga tebi, jer sam znao da ćeš moći hteti da ga voliš bez obzira šta radi. Ima jedna divna lekcija za sve nas. Put za brižne roditelje i babe i dede i sve Božje sluge neće biti lak u sve grešnijem svetu. Ne možemo prisiliti Božju decu da odaberu put sreće. Bog ne može to učiniti zbog slobodne volje koju nam je dao. Nebeski Otac i ljubljeni Otac i ljubljeni Sin vole svu Božju decu, bez obzira šta odaberu da rade ili postanu. Spasitelj je platio cenu za sve grehe, bez obzira koliko su gnusni. I mada mora postojati pravda, prilika za milosrđe je opsežna, ali neće ukinuti pravdu. Alma je izrazio tu nadu svom sinu Korijantonu sljedećim rečima, citiram: "Stoga u skladu sa pravdom, plan otkupljenja ne bi mogao biti izvršen, osim uz uslov pokajanja ljudi u tom probnom stanju." Naime, bez tih uslova, milost ne bi mogla imati dejstvo, sem ako bi uništila delo pravde. A delo pravde ne može biti uništeno. Da je tako, Bog bi prestao da bude Bog. Moja poruka mojim unucima i svima vama koji pokušamo, i svima nama koji pokušamo da iskujemo večne porodice, da postoji radost zagarantovana vernima. Jer pre nego što je svet postao brižni otac na nebu i njegov ljubljeni sin, voleli su i radili sa onima za koje su znali da će lutati. Bog će ih voleti zauvek. Vi imate prednost da znate da su oni znali za plan spasenja iz učenja koja su primili u duhovnom svetu. Oni i vi bili ste dovoljno verni da vam bude dopušteno da dođete na svet kada mnogima drugima nije. Uz pomoć Svetog Duha sve istine će nam biti napomenute. Ne možemo na to prisiliti druge, ali možemo dopustiti da ih vide u našim životima. Uvek možemo crpiti hrabrost iz uverenja da smo svi jednom osjetili radost zajedništva kao članovi voljene porodice našeg nebeskog Oca. Uz Božju pomoć svi opet možemo osjetiti tu nadu i tu radost. Molim se da tako bude za sve nas u ime i Gospoda Isusa Hrista. Amen.
Thank you, President Eyring. I love to hear
predsjedniče Eyring. I volim da čujem moju braću i sestre kako govore. Deset zapovesti su osnova i hrišćanske i jevrejske vere. Date od Boga deci Izraelovoj preko proroka Mojsija. Prve dve zapovesti govore o našim bogoštovlju i našim prioritetima. U prvoj je Gospod zapovedio: nemoj imati drugih bogova uzme. Vekovima kasnije, kada su pitali Isusa koje je najveće zapovest u zakonu, on je odgovorio, kao što je predsjednik Eyring već nas posjetio: ljubi Gospod Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Drugo od deset zapovesti raščlanjava naredbu da nemamo drugih bogova i određuje šta bi trebalo da bude najviši prioritet u našim životima kao njegove deca. Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili na zemlji. Onda dolazi zapovest: nemoj im se klanjati niti im služiti.
More than merely forbidding physical idols, this states a fundamental priority for all.
Više od zabranjenje ovakvih kipova, Jehova objašnjava: jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revni tijel, koji čini milost onima koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Značenje reči revni tijel je onaj koji otkriva. U jevrejskom originalju znači koji posjeduje nežna i duboka osjećanja. Tako mi vređamo Boga kada se klanjamo ili služimo drugim bogovima, kada imamo druge prioritete. Kojim drugim prioritetima se ljudi našeg vremena, čak religiozni ljudi, klanjaju ili služe umjesto Boga, Bogu? Razmotrite ove mogućnosti svoje uobičajene u našem svetu. Kulturni i porodični običaji, politička ispravnost, težnja za građenjem karijere, materijalna dobra, bavljenje rekreacijom, moć, isticanje i prestiž. Ako se čini da se nijedan od ovih primjera ne odnosi na bilo kog od nas, verovatno možemo prepoznati one na koje se odnosi. Načelo je važnije od individualnih primjera. Načel si, no, si ne odnosi na to da li imamo drugi prioritete. Pitanje koje si postavlja drugom zapovešću je koje je naš najveći prioritet. Da li se klanimo i služimo prioritetima ili bogovima umjesto Boga, Bogu, koga tvrdimo da slavimo? Da li smo zaboravili slaviti spasitelja koji je počao da ćemo držati njegove zapovesti ako ga volimo? Ako je tako, duhovna apatija i nekontrolisani apeteti tako uobičajeni u naše vreme okreću naše prioritete na glavačke. Za sveci poslednjih dana, Božje zapovesti se zasnivaju na Božjem planu za njegovo decu, velikom planu spasenja i neodvojivi su od njega. Taj plan, koji se ponekada naziva veliki plan sreće, objašnjava naše poreklo i sudbinu kao Božje dece. Odakle smo došli, zašto smo ovde i kuda idemo? Plan spasenja objašnjava svrhu stvaranja i uslove smrtnosti, uključujući Božje zapovesti, potrebu za spasiteljem i ključnu ulogu smrtničkih i večnih porodica. Ako mi, sveci poslednjih dana, koji smo dobili to znanje, ne uspostavimo svoje prioritete u skladu s ovim planom, u opasnosti smo da služimo drugim bogovima. Znanje o Božjem planu za njegovu decu daje svecima posljednjih dana jedinstvenu perspektivu braka i porodice. Sa pravom smo poznati kao crkva koja se temelji na porodici. Naša teologija počinje sa nebeskim roditeljima, a naša najveća želja je da postignemo puninu večnog uzvišenja, za koje znamo da je ovo moguće samo u porodičnom okruženju. Samo takav brak će izbezbediti prihvatljive uslove za rađanje u smrtnosti i pripremu članova porodice za večni život. Da brak i podizanje i njegovanje dece gledamo kao na deo Božjeg plana i svetu dužnost onih kojima je data prilika da to čine. Verujemo da su najveće dragocenosti na zemlji i na nebu naše deca i naše potomstvo. Zbog onoga što razumemo o potencijalnom večnoj ulozi porodici, tugujemo zbog naglog opadanje broja rođenih i nevenčanih u mnogim zapadnim državama, čije su istorijske kulture hrišćanske i jevrejske. Pouzdani izvori beleže sledeće. Sada ima najniži natalitet u svojoj istoriji, a u mnogim državama Evropske unije i drugim razvijenim zemljama stopa nataliteta je ispod nivoa neophodnog za očuvanje populacije. To ugrožava opstanak kultura, pa čak i naroda. U Americi procenat mladih ljudi uzrasta od 18 do 29 godina koji su u braku, pa je sa 59% iz 1960. godine na 100% do 2010. godine. Prosečni uzrast za prvi brak je sada na najvišem nivou u istoriji. 26 za žene i skoro 29 godina za muškarce. U mnogim zemljama i kulturama, prvo, tradicionalne porodice sa venčanim ocem i majkom i sa decom pretvara se u izuzetak, a ne pravilo. Drugo, potraga za karijerom umjesto brakom i rađanjem dece je sve više izbor mnogih mladih žena. A treće, uloga očeva i svest o njihovoj neophodnosti se smanjuju. Usred ovih zabranjavajućih trendova koji nas dotiču, svesti smo da je Božji plan namenjen njegovoj deci i da Bog voli svu svoju decu u celom svetu. Prvom poglavlje u Mormonovoj knjizi objavljuje da Božja moć, dobrota i milost su nam svim stanovnicima zemlje. Jedno kasnije poglavlje izjavljuje da besplatno daje svim ljudima njegovo spasenje i da su svi ljudi povlašteni jedni kao i drugi i nikome nije zabranjeno. Shodno tome, Sveta pisma poučavaju da smo odgovorni da budemo saosećajni i milosrdni prema svim ljudima. Također poštujemo verske uverenja svih ljudi, čak i onih kojih je sve više, koji ne veruju u Boga. Znamo da će mnogi, zahvaljujući Bogom datoj slobodi izbora, držati verovanja koje su u suprotnosti s našim, ali nadamo se da će i drugi jednako poštovati naša verska uverenja i shvatiti da nas naše uverenja primoravaju da neke izbore i ponašanja koje se razlikuju od njihovih. Naprimjer, verujemo da je kao bitan deo svog plana spasenja Bog uspostavio večni standard da su seksualni odnosi dozvoljeni samo između muškarca i žene koji su u braku. Moć stvaranja smrtničkog života je najuzvišenija moć koju je Bog dao svoje deci. Njeno korištenje je odobreno prvom Božom zapovešću Adamu i Evi. Međutim, druge važne zapovesti su date kako bi zabranile njenu zloupotrebu. Značaj koji pridajemo zakonu čednosti odgleda se u meri u kojoj razumemo svrhu koju naša moć stvaranja života ima u ostvarivanju Božjeg plana izvan braka između muškarca i žene. Svako korištenje naše moći stvaranja života je u jednom ili drugom stepenu grešno i u suprotnosti sa Božjim planom i za usvišenje njegove dece. Značaj koji pridajemo zakonu čednosti objašnjava našu posvećenost obrascu braka koji potiče od Adama i Eve i nastavi se kroz vekove kao Božji obrazac odnosa u svrhu stvaranja života između njegovih sinova i kćeri i za negovanje njegove dece. Srećom, mnoge osobe povezane sa drugim veroispovestima ili organizacijama slažu se sa nama u vezi sa prirodom i značajem braka. Neki od njih se pozivaju na verske učenja, a drugi na ono što oni smatraju najboljim za društvom. Naše znanje o Božjem planu za njegovu decu objašnjava zašto smo ogorčeni što se sve više i više dece rađa van braka. Trenutno 41% svih porođaja u SAD-u i što se broj parova koji žive u vanbračnoj zajednici dramatično uvećao u posljednjih pola veka. Pre 5 decenija, samo malom procentu prvih brakova je prethodno divlji brak. Sada zajednički život prethodi 60% brakova. I sve više se prihvata, posebno među tineđerima. Podaci nedavnih istraživanja pokazuju da oko 50-100 tineđera kaže da je rađenje izvan braka prihvatljiv način života. Postoji mnogi politički i društveni pritisci za promjenu zakona i pravila za uspostavljanje ponašanja suprotnih Božjih odredbama o seksualnom moralu i suprotnih večnoj prirodi i svrhama braka i rađanja. Ovi pritisci su već dozvolili istopolne brakove u različitim državama i narodima. Drugi pritisci su vitoperili polove ili homogenizovali te razlike između muškaraca i žena koje su od suštinskog značaja za ostvarivanje velikog Božjeg plana sreće. Naše razumevanje Božjeg plana i njegove doktrine daje nam večnu perspektivu koja nam ne dozvoljava da tolerišemo tako ponašanje ili da pronalazimo opravdanje u zakonima koje im to dozvoljavaju. I za razliku od drugih organizacija koje mogu da promene svoju politiku, pa čak i svoje doktrine, naša pravila određuje istina koju je Bog identifikisao nepromenljivom. Naš 12. članak vere iznosi naše verovanje u podložnosti civilnoj vlasti i poslušnost, poštovanje i podržavanje život zakona. Međutim, ljudski zakoni ne mogu i činiti moralnim ono što je Bog proglasio nemoralnim. Posvećenost našim najvišim prioritetima da volimo Boga i služimo Mu zahteva da u njegovim zakonima tražimo naš standard ponašanja. Na primjer, mi smo i dalje pod božanskom zapovešću da ne činimo preljubu ili blud, čak i kada ti postupci više nisu zločini prema zakonima država ili zemalja u kojim živimo. Slično tome, zakonska legalizacija takozvanog istopolnog braka ne menja Božji zakon o braku ili njegove zapovesti i naše standarde u vezi s njima. Mi smo i dalje pod zapovetom da volimo Boga i njegove zapovesti i da se uzdržavamo od služenja drugim bogovima i prioritetima, čak i onima koji postaje popularni u našem konkretnom vremenu i prostoru. U toj odlučnosti možemo biti pogrešno shvaćeni i možda ćemo biti optuženi za licemerje, trpeti diskriminaciju ili morati da izdržimo napade na slobodno ispovedanje naše religije. Ako je tako, mislim da bi trebalo da imamo na umu naš prvi prioritet da služimo Bogu i kao i naši prethodnici pioniri, guramo naša lična ručna kolica napred s istom hrabrošću koju su oni pokazali. Pozdanje, poučavanje predsjednika Thomasa Sumonsona se odnosi na ovu okolnost. Na ovoj konferenciji pre 27 godina odvažno je izjavio: imajmo hrabrosti da se suprostavimo opštoj saglasnosti, hrabrost da se zalažemo za načelo, hrabrost ne kompromis donosi osmeh Božjeg odobravanja, hrabrost postaje vrlina značajna i dostojna pažnje. Kada je smatramo ne im toliko spremnošću da hrabro umremo, koliko odlučnošću da živimo čestito. Moralna kukavica je osoba koja se plaši da radi ono što misli da je ispravno, jer će je drugi osuđivati ili joj se podsmevati. Upamtite da svi ljudi imaju svoje strahove, ali oni koji se dostojanstveno suoče sa svojim strahovima imaju i hrabrost. Molim se da ne dozvolimo da nas privremeni izazovi smrtnosti navedu da je zaboravimo na velike zapovesti i prioritete koje nam je dao naš Tvorac i Spasitelj. Ne smemo suviše oslanjati naše srce na svetovne stvari i težiti ljudskim počastima, da ne bismo prestali da se trudimo da dostignemo našu večnu sudbinu. Mi koji znamo Božji plan za njegovu decu, mi koji smo sklopili zavete da ćemo učestvovati u njemu, imamo jasnu odgovornost. Nikada ne smemo da odlutamo od glavne želje naše, a to je da ostvarimo večni život. Nikada ne smemo da zaboravimo šta je naš prvi prioritet, da nemamo druge bogove i da ne služimo nikakvim drugim prioritetima umjesto Bogu, Otcu i njegovom Sinu, našem Spasitelju Isusu Hristu. Neka nam Bog pomogne da razumemo taj prioritet i da nas drugi razumeju dok nastojimo da ga sledimo na mudar i brižan način. Molim se u ime Isusa Hrista. Amen.
Brothers and sisters, what a humbling experience it is to stand at this pulpit where so many of the heroes of my life have stood. I would like to share with you some of the feelings of my heart.
Volela bih samo da podelim neka osjećanja.
One of the great heroes from the Old Testament was the prophet warrior Joshua. He extended this invitation to the children of Israel whom he led.
Jedan od velikih heroja iz Starog Zaveta bio je prorok i ratnik Isus Navin. On je uputio ovaj poziv deci Izraelove koju je vodio. Izaberite sebi danas kome ćete služiti, a ja i dom moj služit ćemo Gospodu. Reči Isusa Navina ilustruju istinsko obraćenje i evanđelju. Za Isusa Navina i sve nas obraćenje i evanđelskim načelima dolazi pravednim životom po načelima evanđelja i vernošću svojim zavetima sa Gospodom. Želela bih da ispričam jednu priču o obraćenju iz istorije moje porodice, o još jednom od mojih heroja. Njeno ime je Agnes Hogan i ona i njen muž priključili se crkvi u Škotskoj 1861. godine. Zbog teškog progona u svoje domovine emigrirali su u Ameriku sa svojom decom. Posle nekoliko godina Agnes je ostala udovica sa osmoro dece koju je trebalo izdržavati i naporno je radila kako bi im obezbedila hranu i odeću. Njena 12-godišnja kćerka Izabela imala je sreće da nađe posao kao sluškinja u imućnoj porodici koja nije pripadala crkvi Svetaca Posljednjih dana. Izabela je živjela u njihovoj velikoj kući i pomagala u čuvanju njihove mlađe dece. U zamenu za njeno služenje, njena majka je svake nedelje primala malu sumu novca. Ubrzo je bila prihvaćena kao član porodice i počela je da uživa u mnogim povlasticama, kao što su časovi plesa, lepa odeća i odlazak u pozorište. To je trajalo 4 godine sve dok se porodica za koju Izabela radila nije preselila u drugu državu. Oni su toliko zavoljeli Izabelu da su se obratili njenoj majci Agnes i zamolili je da dozvole da je zakonski usvoje. Obećali se da će joj pružiti dobro obrazovanje, postarati se da se dobro uda i omogućiti joj da poput njihove sobstvene dece učestvuje u nasljeđu. Također će nastaviti da plaćaju Agnes. Pred ovom borbenom udovicom i majkom bila je teška odluka, ali nije oklevala ni na trenutak. Čujte njene reči njene unuke napisane mnogo godina kasnije. Da njena ljubav nije primorala je da kaže ne, imala je i bolji razlog, došla je čak iz Škotske i prošla kroz nevolje i iskušenja zbog evanđelja. I nije imala nameru, ako je ljudski moguće, da pusti da njeno dete izgubi ono zbog čega je otišla tako daleko da bi dobila. Ova bogata porodica upotrebila je svaki mogući argument, a sama Izabela je plakala i molila je da dopusti da ode, ali Agnes je ostala čvrsta. Kao što možete zamisliti, 16-godišnja Izabela se osjećala kao da je život uništen. Izabela Hogan je moja prabaka i veoma sam zahvalna za svedočanstvo i uverenje koje je tako sjajno plamtelo u srcu njene majke, koje joj nije dopustilo da crkveno članstvo njene ćerke promeni za svetovna obećanja. Danas su stotine njenih potomaka koji živaju u blagodatima članstva u crkvi, korisnici Agnesine duboke vere i obraćenja evanđelju. Mladi prijatelji, živimo u teškim vremenima, a odluke koje svakodnevno ili svakog sata morate da donosite imaju večne posljedice. Odluke koje donosite u vašem svakodnevnom životu odredit će ono što će se desiti kasnije. Ako još uvijek nemate čvrsto ukorenjeno svedočanstvo i uverenje da je crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, carstvo Božje na zemlji, sada je vrijeme da uradite ono što je potrebno da biste to uverenje dobili. Odlaganje da se učini potreban napor da dobijete takvo uverenje može biti opasno za vašu dušu. Istinsko obraćenje je više od samog znanja o evanđelskim načelima i podrazumijeva i više od svedočanstva o tim načelima. Moguće je imati svedočanstvo o evanđelju, a da ne živimo po njemu. Biti istinski preobraćen znači postupati u skladu sa uverenjem i omogućiti mu da kreira moćnu promjenu u nama, to jest u našim srcima. U brošuri Odani veri saznajemo da je obraćenje proces, a ne događaj. Postajete preobraćeni kao rezultat pravednih napora da slijedite Spasitelja. Zato je potrebno vrijeme, trud i rad. Moja prabaka je imala jako uverenje da je evanđelje važnije za njenu decu od svega što svet ima da ponudi na putu bogatstva i udobnosti zbog toga što je ona žrtvovala, istrajala i živjela po evanđelju. Njeno obraćenje je došlo zahvaljujući životu po načelima evanđelja i žrtvovanju za njih. Ako želimo da steknemo istu veru odanosti, moramo proći kroz isti proces. Spasitelj je poučavao. Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće da li je ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Ponekad se trudimo da to činimo obrnutim redosledim. Naprimjer, možemo imati ovaj pristup. Biću srećan da živim po zakonu desetina, ali najprije treba da znam da li je istinit. Možda se čak molimo da steknemo svedočanstvo o zakonu desetine i nadamo se da će nas Gospod blagosloviti tim svedočanstvom pre nego što uopšte ispunimo obraza za desetinu. To jednostavno ne funkcioniše na taj način. Gospod očekuje od nas da iskažemo veru. moramo dosledno plaćati punu i poštenu desetinu u cilj dobijena svedočanstva o desetini. Isti obrazac važi za sva načela i evanđelje, bilo da je u pitanju zakon čednosti, načelo skromnosti, reč mudrosti ili zakon posta. Želeo bih da podelim primjer toga kako nam život po nekom načelu pomaže da postanemo obraćeni u tom načelu. Bila sam mlada žena 60-ih i jedina devojka sveta s posljednjih dana u mojoj srednjoj školi. To je bilo revolucionarni period koga je karakterisalo odbacivanje tradicionalnog morala, korištenje droga, mentalitet, sve je dozvoljeno. Mnogi moji vršnjaci su bili dobri ljudi, ali lako su se prepuštali uzbuđenjima tog novog morala koji je zapravo bio samo stari nemoral. Moji roditelji i nastavnici su usadili u mene vrlinu ophođenja prema svom telu sa poštovanjem, održavanja bistrog uma, a najviše od svega učenja da verujem u Gospodove zapovesti. Donela sam odluku da izbjegavam situacije u kojima sam znala da će biti prisutan alkohol i da se klonim duvana i droge. To je često značilo da nisam prisustvovala zabavama i retko sam išla na sastanke. Upotreba droge je bila sve češća među mladima, a opasnosti od nje nisu bile tako dobro poznate kao danas. Mnogi od mojih vršnjaka kasnije su patili od trajnog oštećenja zbog halucinogenih supstancija ili od ozbiljnih bolesti i zavisnosti. Bila sam zahvalna što sam kod kuće poučana da živim po reči mudrosti, a stekla sam duboko svjedočanstvo o tom evanđeoskom načelu kada sam iskazala veru i živjela po njemu. Dobar osjećaj koji sam imala zbog života po načelu istinitog evanđela poticao je od Svetog Duha koji je potvrdio da je načelo istinito. To je trenutak kada nastupa istinsko vraćenje. Prorok Moroni je u Mormonovoj knjizi poučavao: ja bih da pokažem svetu da je vera nešto čemu se nadamo, a ne vidimo. Stoga, ne osporavajte zato što ne vidite, jer nećete primiti svjedočanstvo dok se ne iskuša vera vaša. U našem svetu, gde se nagrada očekuje odmah, često smo krivi što očekujemo nagradu, a da je nismo zaslužili. Verujem da na Moroni Mormon kaže da moramo da delujemo i iskažemo veru životom po evanđelju, tada ćemo primiti svjedočanstvo da je istinito. Istinsko obraćenje se događa kada nastavite da delujete u skladu sa učenjima za koja znate da su istinita i držite zapovesti iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. Ovo je veličanstveno vrijeme za omladinu crkve. Vi ste prvi koji učestvujete u omladinskom programu Hajde za mnom, kome je jedan od glavnih ciljeva vaše obraćenje evanđelju Isusa Hrista. Dobro je da zapamtite da bez obzira koliko su nadahnuti vaši roditelji i vođe mladih, prvenstveno ste vi odgovorni za svoje obraćenje. Niko se ne može obratiti za vas i niko vas ne može prisiliti da se obratite. Obraćenje se odvija kada smo marljivi u našim molitvama, poučavanju svetih pisama, odlaženju u crkvu i kada smo dostojni da učestvujemo u hramskim obredima. Obraćenje dolazi kada delujemo u skladu sa pravednim načelima o kojima učimo u našim domovima i učionici. Obraćenje dolazi kada živimo čistim i čestim načinom života i imamo saradništvo Svetog Duha. Obraćenje dolazi kada razumemo pomirenje Isusa Hrista, priznajemo ga za našeg spasitelja i otkupitelja i omogućavamo da pomirenje deluje u našim životima. Vaše lično obraćenje pomoći će vam dok se budete pripremali da sklopite zavete u hramu, služite misiju i uspostavljate svoje lične buduće domove. Kada ste obraćeni, imat ćete želju da delite sa drugima ono što ste naučili i vaša smelost i sposobnost da svedočite drugima sa uverenjem i moću se će uvećati. Ova želja da delite evanđelje sa drugima i smelost da odvažno svedočite prirodne su posljedice istinskog obraćenja. Spasitelj je poučavao Petra: a ti, sada kad si se obratio, utvrdi braću svoju. Sjećate li se Isusa Navina, proroka ratnika? Ne samo što i sam bio obraćen, nego je neumorno radio do kraja života da bi sinove Izraeljove priveo Bogu. U Starom Zavetu čitamo: i služi Izrael Gospodu svega veka Isusova. Osoba koja je doživjela istinsko obraćenje privlači moć pomirenja i prima spasenje sobstvene duše, a zatim nastoji da vrši snažan uticaj na sve one koji je poznaju. Život po evanđelju i stajanje na svetim mestima nije uvek ugodno ni lako, ali svedočim da vredi. Gospod je savjetovao Emu Smith da se ostavi onoga što je svetono i traži ono što je bolje. Pretpostavljam da ne možemo ni zamisliti koliko su veličanstvene te stvari boljeg sveta. Svedočim da imamo Oca na nebu, punog ljubavi, čija je najveća želja da nam pomogne i blagoslovi nas u našim naporima da živimo po evanđelju i budemo obraćeni. Jasno je izjavio da je njegov glavni fokus i delo besmrtnost i život večni. On želi da nas dovede kući u svoje prisustvo. Svedočim da kada delujemo prema učenjima evanđelja i svakodnevno živimo po njima, postaćemo obraćeni i biti sredstvo ostvarivanja mnogo toga dobrog u našim porodicama i u svetu. Da možemo svi biti blagosloveni u našim svakodnevnim naporima da postignemo taj cilj. Moja je molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you for these powerful messages.
Hvala na ovim moćnim govorima. Hvar će sad otpevati, sad će hor i otkupljeni ostati zajedno otpevati himnu Put Your Shoulders to the Wheel. Posle himne imat ćemo zadovoljstvo da čujemo starešinog Richarda Jehmainca iz predsjedništva 70-orice. Posle njega će govoriti starešina Richard Joe Scott iz veće 12-orice apostola. Potom će hor otpevati himnu od Divine Redeemer.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Ovo je prenos 183. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
Every morning when we wake up, we face a new day filled with the challenges of life.
Svakog jutra kada se probudimo, suočavamo se sa novim danom ispunjenim životnim izazovima. Ti izazovi dolaze u mnogim oblicima. Fizički izazovi, finansijski neuspesi, teškoće u odnosima, emocionalna iskušenja, čak i borba sa verom. Mnogi od izazova sa kojima se suočavamo u životu mogu se rešiti i prevazići. Međutim, druge će možda biti teško razumeti i nemoguće prevazići i pratit će nas dok ne odemo u sledeći život. Kada privremeno izdržimo izazove koje možemo rešiti i kada i dalje podnosimo izazove koje ne možemo rešiti, važno je zapamtiti da će duhovna snaga koju razvijamo pomoći da uspešno izdržimo sve izazove sa kojima se suočavamo u životu. Braćo i sestre, imamo nebeskog Oca punog ljubavi koji je osmislio naše zemaljsko postojanje kako bismo pojedinačno naučili lekcije koje treba da naučimo, da bismo se kvalifikovali za večan život u njegovom prisustvu. Jedan događaj u životu Josepha Smitha ilustruje ovo načelo. Prorok i nekoliko njegovih saradnika mesecima su bili zatvorenici u Libertyju u Misuriju. Dok je patio u zatvoru, prorok Joseph je u poniznoj molitvi molio Gospoda da sveci budu oslobođeni svoje sadašnje patnje. Gospod je odgovorio poukom za proroka Josepha i sve nas da će izazovi sa kojima se suočavamo, ako ih uspešno prebrodimo, biti za naše krajnje dobro. Ovo je gospodnji odgovor na Josephovu molitvu. Citiram, Sine moj, mir duši tvojoj, nedaće tvoje i jadi bit će samo kratkog veka, a tad, istraješ li dobro, Bog će te uzvisiti u visinu. Nebeski Otac je organizovao naš put kroz život kao test našeg karaktera. Izloženi smo i dobrim i zlim uticajima, a zatim smo primili moralnu slobodu, moralnu slobodnu volju da izaberemo za sebe put kojim ćemo krenuti. Kao što je drevni prorok Samuilo poučavao, slobodni ste, dopušteno vam je da delujete za sebe, jer gle, Bog vam dade poznanje i učini vas slobodnima. Nebeski Otac je također shvatio da zbog svoje smrtničke prirode nećemo uvek donositi pravedne odluke. Pošto nismo savršeni i pravimo greške, potrebna nam je pomoć da bismo se vratili u njegovo prisustvo. Neophodna pomoć nam je na raspolaganju kroz učenja, primjer i pomirbenu žrtvu Isusa Hrista. Spasitelja pomirbena žrtva omogućava naše buduće spasenje i uzvišenje preko načela pokajanja. Ako se pošteno i iskreno pokajemo, pomirenje nam može pomoći da postanemo čisti, da promenimo svoju prirodu i uspešno prebrodimo izazove. Istrajnost je važno načelo koje je sadržano u učenju Isusa Hrista. Važno je zbog toga što je kvalitet naše večne budućnosti srazmeran našoj sposobnosti da istrajemo u pravednosti. U drugom Nefiju, prorok Nefi nas poučava da pošto primimo isti obred krštenja koji je i Isus Hrist primio, a zatim primimo dar Svetog Duha, moramo hrliti napred, gosteći se rečju Hristovom i istrajemo li do kraja, gle, ovako govori Otac, stoga imat ćete život večni. Stoga, da bismo primili najveći od svih blagoslova našeg nebeskog Oca, što je večni život, moramo obaviti odgovarajući obred, a zatim nastaviti sa povezanim zavetima. Drugim rečima, moramo uspešno istrajati. Naša sposobnost da istrajemo do kraja u pravednosti bit će u direktnoj srazmeri sa snagom našeg svedočanstva i dubini našeg obraćenja. Kada su naša svedočanstva jaka, a mi smo istinski obraćeni Evanđelju Isusa Hrista, naši izbori bit će nadahnuti Svetim Duhom, bit će usmereni na Hrista i podržavat će našu želju da istrajemo u pravednosti. Ako su naša svedočanstva slaba i naše obraćenje površno, rizik je mnogo veći da ćemo biti zavedeni pogrešnim svetovnim običajima da donosimo loše odluke. Želeo bih da ispričam jedno iskustvo koje ilustruje napor potreban da se fizički izdrži, a zatim uporediti sa naporom potrebnim da se izdrži duhovno. Po povratku sa svoje misije imao sam priliku da igram košarku za veoma cenjenog trenera i pisa na jednom koleđu u Kaliforniji. Ovaj trener je bio ozbiljan u vezi sa dobrom formom pre početka košarkaške sezone. Jedan od njegovih uslova pre nego što je bilo ko od nas mogao da pipne košarkašku loptu na terenu, bilo je da trči kros. U brdima u blizini škole, određenim veoma brzim tempom. Sećam se svog prvog pokušaja da trčim taj kros. Odmah po povratku sa misije, pomislio sam da ću umreti. Bile su potrebne nedelje ozbiljnog treninga da bih konačno savladao vreme koje je trener postavio kao cilj. Bio je to sjajan osjećaj. Ne samo što sam bio u stanju da trčem kroz, nego i što sam mogao i da ubrzam pred sam cilj. Da biste uspešno igrali košarku, morate biti u vrhunskoj formi. Dobra fizička kondicija dolazi sa cenom, a ta cena jeste posvećenost, istrajnost i samodisciplina. Duhovna istrajnost takođe dolazi sa cenom. Cena je ista, posvećenost, istrajnost i samodisciplina. Svedočanstvo, kao i telo, treba da bude u formi ako želite da istrajete. Pa kako onda da održavamo svoje svedočanstvo u dobroj formi? Ne možemo dovesti naše telo u dobru košarkašku formu samo gledajući košarku preko televizije. Isto tako, nećemo moći da dovedemo naše svedočanstvo u formu samo gledajući generalnu konferenciju na televiziji. Treba da proučavamo i učimo osnovna načela Evanđelja Isusa Hrista. A onda moramo da damo sve od sebe da bismo živeli po njima. To je način na koji postajemo učenici Isusa Hrista. I to je način kako gradimo trajno svedočanstvo. Kada se suočimo sa otporom u životu, a naša želja jeste da oponašamo osobine Isusa Hrista, bitno je da budemo duhovno pripremljeni. Biti duhovno pripremljeni znači da imamo razvijenu duhovnu istržljivost i snagu, da budemo duhovno u dobroj formi. Bićemo u tako dobroj duhovnoj formi da ćemo uvek birati ispravno. Bićemo nepokolebljivi u našoj želji i sposobnosti da živimo po Evanđelju. Kao što je jedan anonimni pisac jednom rekao, morate postati stena koju reka ne može podlokati. Pošto se svakodnevno suočavamo sa izazovima, važno je da radimo na duhovnoj izdržljivosti svakog dana. Kada razvijemo duhovnu izdržljivost, pogrešni svetovni običaji, kao i naši svakodnevni izazovi, imaće mali negativan uticaj na našu sposobnost da istrajemo u pravednosti. Veliki primjeri duhovne izdržljivosti dolaze iz naše lične porodične istorije. Među mnogim pričama od naših predaka moći ćemo da pronađemo primere koji demonstriraju pozitivne osobine i istrajnost. Jedna priča iz moje porodične istorije ilustruje ovo načelo. Moj pradeda, Joseph Watson Maines, rođen je 1856. godine u Hullu u oblasti Yorkshire u Engleskoj. Njegova porodica se priključila crkvi u Engleskoj, a onda su doputovali u Salt Lake City. Oženio se sa Emily Keep 1883. i imali su osmoro dece. Joseph je pozvan da služi punovremenu misiju u juna 1910. godine, kada je imao 53 godine. Sa podrškom svoje žene i osmoro dece, on se vratio u rodnu Englesku kako bi služio misiju. Nakon vernog služenja misije, prilike dve godine, vozio je bicikl zajedno sa svojim saradnikom na nedeljnu školu u Gloucesteru u Engleskoj. Tada mu je pukla guma. Sišao je sa bicikla kako bi procenio štetu. Kada je video da je šteta ozbiljna, da je potrebno dosta vremena za popravku, rekao je svom saradniku da ide i otpočne nedeljnu školu, a on će brzo doći. Čim je to izgovorio, pao je na zemlju. Istog trenutka je umro od srčanog napada. Joseph Watson Maines nikada više nije video svoju suprugu niti osmoro dece u ovom životu. Bili su u mogućnosti da prenesu njegovo telo u Salt Lake City i obave sahranu u starom Waterloo Assembly Hallu. Govor na sahrani koji je dao starešina Anthony V. Ivins iz Veće 12-orice apostola poučava nas važnoj lekciji o životu, smrti i istrajnosti. Citiram, to je ono što nam daje Evanđelje, ne imunitet na smrt, nego pobedu nad njom kroz nadu koju imamo u slavno vaskrsenje. To se odnosi na Josepha Mainsa. Zadovoljstvo je i uverenje i radost znati da ljudi polažu svoje živote u pravednosti, u veri i odani veri. Kraj citata. Ova porodična priča nadahnjuje me da se trudim najviše što mogu kako bih slijedio primjer istrajnosti i duhovne izdržljivosti koju je pokazao moj pradeda. Podjednako me nadahnjuje vera njegove žene, Emily, koja je posle Josephove smrti svakako bila teško opterećena. Njeno svedočanstvo je bilo jako, njeno obraćenje je bilo potpuno, pošto je ostatak života provela odana veri, dok je sama izdržavala svojih 8 dece. Apostol Pavle je rekao, odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo, i strpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena. Trka koja je pred nama na ovoj zemlji je trka istrajnosti, ispunjena preprekama. Prepreke u toj trci su izazovi sa kojima se suočavamo čim se probudimo svakog jutra. Mi smo ovdje na zemlji da bismo trčali trku, iskazali svoju slobodnu volju i birali između ispravnog i pogrešnog. Da bismo časno i uspješno završili trku i vratili se našem nebeskom Ocu, morat ćemo platiti cijenu posvećenosti, istrajnosti i samodiscipline. Moramo doći u duhovnu formu. Moramo razviti duhovnu izdržljivost. Potrebna su nam jaka svjedočanstva koje će voditi istinskom obraćenju, a kao rezultat toga otkrićemo u sebi unutrašnji mir i snagu koji su nam potrebni da bismo izdržali u svim izazovima sa kojima se možda suočimo. Dakle, sa kakvim god se izazovom suočite kada se vi probudite ujutru, zapamtite, sa duhovnom snagom koju razvijate uz Gospodnju pomoć, na kraju trke moći ćete da uživate u samopouzdanju koje je apostol Pavle izrazio kada je rekao, jer ja se već žrtvujem i vrijeme mog dolaska nasta, dobar rat ratovah, trko svrših, veru održah. Dalje, meni je pripremljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj pravedni sudija. Iznosim vam svoje svjedočanstvo o stvarnosti brižnog nebeskog Oca i o njegovom velikom i večnom planu sreće, koji nas je doveo na zemlju u ovo vrijeme. Nadam se da će Duh Gospodnji nadahnuti sve nas, da razvijamo u sebi snagu da istrajemo. U ime Isusa Hrista. Amen.
Recently I was blessed to meet with the most impressive group of youth.
Nedavno sam bio blagosloven da upoznam jednu neverovatnu grupu mladih iz Idaha. Jedna čestita mlada žena.
What is the most important thing they should be doing in their lives right now? I suggested they learn to recognize the power
da uče kako da prepoznaju moć pomirenja Isusa Hrista u svojim životima. Danas ću se nadovezati na jedan aspekt te moći, a to je lična snaga koju možemo primiti kroz pomirenje Isusa Hrista. U Mormonovoj knjizi čitamo o Amonu i njegovoj braći kako poučavaju evanđelju Isusa Hrista divljem i okorelom i svirepom narodu. Mnogi od njih su se obratili i odlučili da napuste svoje grešno ponašanje. Njihovo vraćenje je bilo toliko potpuno da su zakopali svoje oružje i zavetovali su se sa Gospodom da ga nikada više neće upotrebiti. Kasnije, mnogi od neobraćene braće su ih napali i počeli da ih ubijaju. Kao sada verni ljudi, odabrali su da se potčne maču pre nego da rizikuju svoje duhovne živote uzimajući oružje. Njihov pravedan primjer je pomogao da se još više ljudi obrati i polože svoje oružje pobune. Preko Amona Gospod ih je vodio utočištu među Neficima i postali su poznati kao narod Amonov. Nefici su ih štitili tokom mnogih godina, ali je Nefijska vojska vremenom počela da se osipa, te je pojačanje bilo više nego neophodno. Amonov narod je dostigao tačku ključanja u svojim duhovnim životima. bili su verni svome zavetu da više nikada ne uzmu oružje, ali su smatrali da su očevi odgovorni da pruže zaštitu svojoj porodici. Ta potreba se činila dovoljno velikom da opravda mogućnost kršenja njihovog zaveta. Njihov mudar sveštenički vođa Helaman je znao da ni u kom slučaju ne postoji opravdanje za kršenje zaveta sa Gospodom. Ponudio je nadahnutu alternativu. Podsjetio ih je da njihovi sinovi nikada nisu bili krivi za iste grehe, te da stoga nisu morali da sklope isti zavet. Iako su sinovi bili veoma mladi, bili su fizički jaki i pre svega bili su čestiti i čisti. Sinovi su bili ojačani verom svojih majki. Pod vodstvom svog proroka vođe, ovi mladi ljudi su zauzeli mesto njihovih očeva u odbrani svojih porodica i domova. Događaji koji su okruživali ovu kritičnu odluku pokazuju kako pomirenje Isusa Hrista unosi ličnu snagu u živote dece Božije. Obratite pažnju na brižljivost ovih očeva. Kako li su se osjećali, znajući da su ih njihovi buntovnički postupci iz prošlosti sprečili da zaštite svoje žene i decu u tom trenutku potrebe. Znajući svako za sebe sa kojim užasima se njihovi sinovi sada suočavaju, sigurno su i jadikovali u tišini. Očevi, ne deca, bi trebalo da štite svoje familije. Njihova tuga je sigurno bila neizmerna. Zašto bi se njihov nadahnuti sveštenički vođa plašio njihovog plana da ponovo uzmu oružje, osim da ne bi tako izgubili svoje duše? Gospod je objavio, evo, kogod se obrati od greha svojih, njemu je oprošteno. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Ovi verni očevi su se odavno pokajali za svoje grehe i pročistili su se pomirenjem Isusa Hrista. Zašto su onda savjetovani da ne brane svoje familije? Osnovna istina jeste da kroz pomirenje Isusa Hrista možemo biti pročišćeni. Možemo postati čestiti i čisti. Međutim, ponekad naši loši izbori imaju dugotrajne posljedice. Jedan od presudnih koraka u procesu pokajanja jeste trpljenje kratkoročnih i dugoročnih posljedica naših pređašnjih grehova. Njihovi ranije izbori su ove očeve Amonićane izložili telesnom apetitu koji je opet mogao da postane ranjiva tačka koju bi Sotona pokušao da iskoristi. Sotona će pokušati da iskoristi naše sećanje na osjećaj krivice da bi nas ponovo namamio svom uticaju. Moramo stalno biti na oprezu da bismo izbegli njegov mamac. Takav je bio slučaj sa vernim amonitskim očevima. Čak i nakon godina vernog življenja, na prvom mestu im je bilo da se duhovno zaštite od svake asocijacije na prošle grehe. Usred mnogih bitaka, kapetan Moroni naredio da se oko najslabijih gradova podignu bedemi. I on naredi da izrade grudobrano drveta na unutrašnjem bedemu rova i izbacivah u zemlju iz rovova prema drvenom grudobranu, sve dok grad ne behu opasali čvrstim zidom od drveta i zemlje, veoma visokim. Kapetan Moroni je bio svestan važnosti jačanja slabih oblasti kako bi postale jake. Ovi amonski očevi su bili naliki njima. Bili su im potrebni viši i širi bedemi između njihovih vernih života i prošlog nepravednog ponašanja. Njihovi sinovi, koji su bili blagosloveni pravednim nasljeđem, nisu bili podjednako skloni istim iskušenjima. Mogli su verno da brane svoje porodice, ne kompromitujući svoje duhovno blagostanje. Radosne vesti za bilo koga ko želi da se oslobodi posljedica loših izbora iz prošlosti jeste da Gospod gleda na slabosti drugačije u odnosu na pobunu. Dok Gospod upozorava da će neokajana pobuna biti kažnjena, kada govori o slabostima, to uvek čini sa milošću. Bez sumnje, postoje nagoveštaj da su amonski očevi bili učeni lažnim tradicijama svojih očeva, ali sva deca nebeskog oca dolaze u smrtnost sa svetlošću Hristovom. Bez obzira na uzrok njihovih grešnih dela, efekat je bio razvoj duhovne ranjivosti koju će Satana pokušati da u zloupotrebi. Na svu sreću, bili su učeni Evanđelju. Pokajali su se. I kroz pomirenje Isusa Hrista u duhu su postali mnogo jači od Sotoninog zavođenja. Verovatno nisu osjetili iskušenje da se vrate svojoj brutalnoj prošlosti. I sledeći svog proroka vođu, nisu pružili šansu Sotoni da vara njihove duše i odvodi ih sigurno dole u pakao. Spasiteljevo pomirenje ih nije samo očistilo od greha, već je zbog njihove poslušnosti savetu njihovih svešteničkih vođa Spasitelj mogao da ih zaštiti od njihovih slabosti i da ih ojača. Njihova ponizna, večna posvećenost ostavljanju greha više je zaštitila njihove porodice od bilo čega što su mogli da učine na bojnom polju. Njihova potčinjenost im nije uskratila blagoslove, ojačala ih je i blagoslovila njih i mnoge buduće generacije. Kraj priče razjašnjava kako je milost Gospodnja omogućila da im ono što je slabo postane jako. Ti verni očevi su poslali svoje sinove, ostavivši ih u Helamanovim rukama. Iako su se sinovi borili u krvavim bitkama, gde su svi manje više bili povređeni, nijedan život nije izgubljen. Mladići su se dokazali kao presudno pojačanje vojskine Fijaca. Bili su verni i duhovno jači kada su se vratili svojim domovima. Njihove porodice su bile blagoslovene, zaštićene i ojačane. U naše vreme, bezbroj onih koji su proučavali Mormonovu knjigu, bilo je uzdignuto primjerom ovih čistih i pravednih sinova. Svako od nas je u nekom trenutku u svom životu doneo pogrešnu odluku. Svi imamo očajničku potrebu za otkupljujućom moći pomirenja Isusa Hrista. Svako od nas mora da se pokoje zbog bilo koje pobune. Jer ja, Gospod, ne mogu gledati na greh ni s najmanjom merom popustljivosti. Ne može. Zato što zna šta je potrebno da bi se postalo nalik njemu. Mnogi od nas su dozvolili da se slabosti ugrade u naš karakter. Kroz pomirenje Isusa Hrista, mi, nalika momcima, možemo sagraditi duhovne bedeme između nas i naših prošlih grešaka koje Sotona pokušava da iskoristi. Duhovna zaštita podignuta oko Amonovih očeja je blagoslovila i ojačala njih, njihove porodice, njihovu zemlju i buduće generacije. Isto se može desiti i nama. Kako mi onda gradimo ovakve večne bedeme? Prvi korak mora biti iskreno, temeljito i potpuno pokajanje.
Through the atonement of Jesus Christ, each of us can become clean.
Svako od nas može postati čist. A teret naše pobune može biti uklonjen. Upamtite.
Pokajanje
nije kazna.
It is the hope-filled path.
Ispunjen nadom koji vodi veličanstvenoj budućnosti. Otac na nebu nam je obezbedio alatke da bismo mogli da sagradimo bedeme između naših slabosti i naše vernosti.
And our faithfulness. Consider the
following. Razmotrite sljedeće predloge. Sklopite zavete i primite odredbe za sebe. Delite evanđelje sa nečlanovima ili manje aktivnim članovima porodice ili prijateljima. Ili u hramu za vaše prijatelje. Delenje ovih istina može doneti obnovljeni entuzijazam u vaš život. Verno služite u svim crkvenim pozivima, posebno u kućnom posjećivanju i poučavanju.
Don't be just a 15 minutes a month home teacher or a busy teacher.
Nemojte biti površni. Dosegnite umjesto toga do svakog člana porodice pojedinačno. Budite istinski prijatelj, dobro ih upoznajte. Kroz dela ljubaznosti pokažite im koliko vam je stalo do svakoga od njih. Najvažnije je da služite članovima svoje vlastite porodice. Postavite duhovni razvoj vašeg supružnika i dece kao visoki prioritet. Pažljivo tražite prilike da pomognete svakome od njih. Dobrovoljno poklanjajte svoje vreme i pažnju. Kroz svaki od ovih predloga provlači se ista poruka. Ispunite svoj život služenjem drugima. Kada izgubite svoj život u služenju deci nebeskog oca, Sotonina iskušenja će izgubiti moć nad vašim životom. Zato što vas nebeski otac neizmjerno voli, pomirenje Isusa Hrista čini takvu snagu mogućom. Nije li to divno?
Many of you have felt the burden.
Vas su osjetili teret pogrešnih izbora i svako od vas može da osjeti ustižuću moć gospodnjeg praštanja, milosti i snage.
I have felt it.
Ja sam to osjetio.
And I testify.
I svedočim
that it is available
da je dostupno
to each one of you.
Svakome od vas. I u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
We're so grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music we have enjoyed.
Zahvalni smo horu Saborne crkve za divnu muziku koju smo uživali. Također se zahvaljujemo svima koji su govorili i onima koji su na bilo koji način učestvovali u pripremi ove službe. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će predsjednik Thomas S. Monson, naš voljeni prorok. Posle njegovog govora, hor će otpevati himnu Bože, hvala ti na proroku. Zaključnu molitvu će zatim dati starešina Francisco Vinas iz 70-orice.
In my journal tonight, I shall write.
U dnevniku večeras napisat ću. Ovo je bila jedna od najinspirišujućih sednica generalne konferencije na kojoj sam ikada bio. Sve je bilo od najveće duhovne prirode. Braćo i sestre, pre 6 mjeseci kada smo se sreli na našoj generalnoj konferenciji, moja draga supruga Francis ležala je u bolnici, pošto je pretrpela težak pad samo par dana ranije. U maju, posle nekoliko nedelja hrabre borbe u prevazilaženju povreda, otišla je u večnost. Njen gubitak je bio dubok. Ona i ja smo se venčali u hramu u Salt Lake City 7. oktobra 1948. godine. Sutra bila bi naša 65-godišnjica braka. Ona je bila ljubav mog života. Osoba kojoj sam mogao da se poverim. I moja najbliža prijateljica. Reći da mi nedostaje, ne prenosi, ne počinje da prenosi ni delić dubine mojih osjećanja. Ova konferencija obeležava 50 godina otkako me je predsjednik David O. McKay pozvao u veće 12-orice apostola. Tokom svih ovih godina nisam osjećao ništa osim pune i potpune podrške moje drage saputnice. Bezbrojne žrtve je podnela kako bih mogao da ispunim svoj poziv. Nikada od nje nisam čuo reč, ni jednu reč žaljenja, kada sam često morao da provedem dane, a ponekad i nedelje, daleko od nje i daleko od naše dece. Bila je pravi anđeo, zaista. Želim da izrazim svoju zahvalnost, kao i zahvalnost svoje porodice, za ogroman izliv ljubavi kojom smo obasuti o kako je Francis preminula. Stotine razglednica i pisama je poslato iz celog sveta sa izrazima divljenja prema njoj i saučešća našoj porodici. Primili smo na desetine divnih cvetnih aranžmana. Zahvalni smo za brojne priloge ponuđene u njeno ime Generalnom misionarskom fondu crkve, u ime nas koje je ostavila iza sebe. Izražavam duboku zahvalnost za vaše ljubazne i iskrene izraze. Od najveće utehe meni tokom ovog teškog vremena rastanka jeste moje svedočanstvo o evanđelju Isusa Hrista i saznanje koje imam da moja draga Francis i dalje živi. Znam da je naša razdvojenost samo privremena. Zapečaćeni smo u domu gospodnjem od strane osobe koja ima vlast da sveže na zemlji i na nebu. Znam da ćemo biti zajedno jednog dana. i nikada se više nećemo razdvajati. Ovo je znanje koje me održava. Braćo i sestre, može se sa sigurnošću pretpostaviti da niko nikada nije u potpunosti živeo bez patnje i tuge. Niti je ikada u ljudskoj istoriji bilo perioda koji nije bio dobrim delom ispunjen nemirom i jadima. Kada životni put uzme okrutan zaokret, javlja se iskušenje da postavimo pitanje: zašto ja? Ponekad čini se da ne postoji svetlo na kraju tunela, niti svitanje da okonča tamu noći. Osjećamo se okruženima razočarenjem zbog srušenih snova i očajem zbog izgubljenih nada. Pridružujemo se biblijskoj molbi: zar nema melema u Giladu? Osjećamo se napuštenima, slomljenog srca, sami. Skloni smo da na vlastite nesreće gledamo kroz iskrivljenu prizmu pesimizma. Postajemo nestrpljivi za rešenje naših problema, često zaboravljajući da je potrebna nebeska vrlina strpljenja. Teškoće sa kojima se suočavamo predstavljaju pravi test za našu sposobnost da izdržimo. Ostaje osnovno pitanje na kome treba da odgovori svako od nas: da li da odustanem ili da završim? Neki odustanu kada otkriju da nisu sposobni da se uzdignu iznad svojih izazova. Završetak uključuje izdržljivost do samog kraja života. Kada razmišljamo o događajima koji mogu zadesiti sve nas, možemo reći sa Jovom iz davnina: nego se čovek rađa na nevolju. Jov je bio dobar i pravedan čovek koji bojaše se Boga i uklanjaše se od zla. Pravedan u svom ponašanju, napredan u svom bogatstvu, Jov je trebalo da se suoči sa testom koji bi uništio svakoga. Lišen imetka, prezren od strane svojih prijatelja, pogođen patnjom, uništen gubitkom svoje porodice. Bio je podstaknut da prokune Boga i umre. Kraj citata. Odoleo je ovim iskušenjima i proglasio iz dubine svoje plemenite duše. Citiram: i sada eto na nebu je svedok moj. Svedok je moj na visini. Znam da je živ moj iskupitelj. Jov je održao veru. Da li ćemo i mi uraditi isto kada se suočimo sa našim izazovima? Kada smo skloni da se osjećamo opterećenima, životnim udarcima, podsjetimo se da su i drugi prošli istim putem i izdržali su, a zatim i pobedili. Istorija crkve u ovom razdoblju punine vremena prepuna je iskustava onih koji su se mučili, a ipak ostali postojani i dobre volje. Razlog za to: učinili su Evanđelje Isusa Hrista središtem svog života. To je ono što će nas izvući, bez obzira na ono što nam se nađe na putu. I dalje ćemo doživljavati teške izazove, ali ćemo biti sposobni da se suočimo sa njima, da se hrabro sukobimo sa njima i da izađemo kao pobednici. Iz kreveta bola, sa jastuka mokrog od suza, podiže nas prema nebu to božansko samopouzdanje i dragoceno obećanje, i citiram: neću odstupiti od tebe, niti ću te ostaviti. Kraj citata. Ova uteha je neprocenjiva. Dok sam putovao daleko i širom sveta, ispunjavajući odgovornosti svog poziva, spoznao sam mnogo toga, uključujući i to da su tuga i patnja univerzalni za sve. Ne mogu izmeriti svu tugu i žalost kojima sam bio svedok dok sam posjećivao one koji su bili pogođeni žalošću, koji su bolovali, suočavali se sa razvodom, mučili se sa odlutalim sinom ili kćerkom ili trpeli posljedice greha. Spisak bi mogao da se nastavi, jer postoji bezbroj problema koji bi nas mogli naći, snaći. Pomenuti samo jedan primjer je teško. A ipak, kad god razmišljamo o izazovima, misli me vode bratu Bremsu, jednom od učitelja nedeljne škole iz mog detinjstva. On je bio veran član crkve, čovjek zlatnog srca. On i njegova žena Sadie imali su 8 dece, od kojih većina bila istog uzrasta kao deca u našoj porodici. Kada smo se Francis i ja venčali i preselili iz odeljenja, viđali smo brata i sestru Brems i članovi njihove porodice na venčanjima i sahranama, kao i prilikom okupljanja u odeljenju. 1968. brat Brems izgubio svoju ženu Sadie. Dvoje od njihovih 8 dece također preminulo u narednim godinama. Jednog dana, pre skoro 13 godina, najstarija unuka brata Bremsa pozvala me telefonom. Objasnila mi je da njen deda napunio 105 godina. Rekla je, živi u malom staračkom domu, ali viđa se sa celom porodicom svake nedelje, kad daje lekcije iz Evanđelja. Nastavila je, prošle nedelje, deda nam je najavio, dragi moji, ove nedelje ću umreti. Hoćete li, molim vas, pozvati Tomija Monsona? On će znati šta mu je raditi. Kraj citata. Već sljedeće večeri posjetio sam brata Bremsa. Nisam ga video već duže vreme. Nisam mogao da razgovaram sa njim jer je izgubio sluh. Nisam mogao da mu napišem poruku kako bi pročitao, zato što je izgubio svoj vid. Rečeno mi je da su članovi njegove porodice komunicirali sa njim tako što bi mu uzimali prst na desnoj ruci i na dlanu leve ruke ispisivali ime osobe koja ga je posjetila. Sve poruke predavane su na ovaj isti način. Sledio sam taj postupak, uzevši njegov prst i ispisavši T-O-M-I M-O-N-S-O-N. Ime Tommy Monson, po kojem me je oduvek poznavao. Brat Brems je bio uzbuđen i uzevši moje ruke stavio ih je na svoju glavu. Znao sam da je njegova želja bila da primi sveštenički blagoslov. Vozač koji me je odvezao do staračkog doma pridružio mi se dok smo stavljali ruke na glavu brata Bremsa i dali mu njegov željeni blagoslov. Nakon toga, suze su se kotrljale iz njegovih slepih očiju. Sa zahvalnošću nas je uhvatio za ruke. Mada nije čuo blagoslov koji smo mu dali, duh je bio tako jak. I verujem da je on bio nadahnut da zna da smo mu dali blagoslov koji mu je bio potreban. Taj dragi čovjek više nije mogao da vidi, više nije mogao da čuje. Bio je danonoćno zatvoren u maloj sobi u staračkom domu. Ipak, osmeh na njegovom licu i reči koje je izgovorio dotakle su moje srce. Hvala ti, rekao je. Moj nebeski otac je bio tako dobar prema meni. Kraj citata. U toku te nedelje, baš kao što je i predvideo, brat Brems je preminuo. Nikada se nije zadržavao na onome što mu je nedostajalo, nego je uvek bio duboko zahvalan za mnoge svoje blagoslove. Naš nebeski Otac, koji nam daje toliko toga da uživamo, također zna da učimo i rastemo i postajemo jači kad se suočavamo i preživljavamo iskušenja kroz koje moramo proći. Znamo da postoje trenuci kada ćemo doživjeti veliku tugu, kada ćemo žaliti i kada ćemo biti iskušani to granica izdržljivosti. Međutim, takve teškoće nam omogućavaju da se promenimo na bolje, da ponovo izgradimo svoje živote na način na kojem nas uči naš nebeski Otac i da postanemo nešto drugačije od onoga što smo bili, bolji nego što smo bili, sa više razumevanja nego pre, sa više empatije nego što smo ranije imali, sa svedočanstvima jačim nego što smo ranije imali. To treba da bude naš cilj, da istrajemo i pretrpimo. Da, ali i da postanemo duhovno plemenjeni dok krčimo naš put kroz svetlo i tamo. Da nije bilo izazova za prevazilaženje i problema za rešavanje, ostali bismo u velikoj meri onakvi kakvi jesmo, sa malo ili nimalo napretka ka našem cilju večnog života. Pesnik je izrazio skoro istu misao ovim rečima. Dobro stablo ne raste lako. Kad je jači vetar, i drveće je jako. Što je dalje nebo, to je veća dužina puta. Što je jača oluja, veća joj je snaga ljuta. Preko sunca i mraza, snega i kiše, u drveću i ljudima, dobro stablo se njiše. Samo učitelj zna dubine naših iskušenja, našeg bola i naše patnje. Samo on nudi nam večni mir u vreme nevolje. Samo on dodiruje naše izmučene duše svojim utešnim rečima. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovereni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren u srcu. I naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jara moj blag i breme je moje lako. Kraj citata. Bez obzira da li je najbolje ili najgore vreme, on je sa nama. Obećao je da se to nikada neće promeniti. Moja braćo i sestre, nadam se da ćemo biti privrženi našem nebeskom Ocu, nepoljuljani prolaskom godina niti krizama u našim životima. Ne bi trebalo da doživimo teškoće da bismo ga se setili i ne bi trebalo da budemo primorani na poniznost pre nego što mu damo svoju veru i poverenje. Neka uvek nastojemo da budemo blizu svog nebeskog Oca. Kako bi tako bilo, moramo mu se moliti i slušati ga svakog dana. Zaista, potreban nam je svakog časa, bilo da je sunčano vreme ili da pada kiša. Neka njegovo obećanje uvek bude naše geslo. Citiram, neću odstupiti od tebe, niti ću te ostaviti. Kraj citata. Sa svom snagom svoje duše svedočim da Bog živi i da nas voli, da je njegov jedinorođeni sin živeo i umro za nas, da je evanđelje Isusa Hrista prodorna svetlost koja sija kroz tamu naših života. Da tako uvek može biti, ponizno se molim. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
dragi nebeski oče, na kraju ove predivne sednice izražavamo našu zahvalnost tebi za inspirisane poruke koje smo primili danas. Zahvalni smo, oče, za obnovljeno evanđelje Isusa Hrista. Zahvalni smo za blagoslov i dar pomirenja u našim životima. Molimo se ovog jutra za one koji su pogođeni nevoljama, za oni koji prolaze kroz iskušenja i teškoće. I molimo se da će njihove teškoće mogu biti progutane kroz pomirenje Isusa Hrista, Tvog Sina. Molimo se za naše misionare širom sveta koji propovedaju evanđelje. Molimo se da možemo u našim srcima da primimo poruke koje smo primili danas. I ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the...
Ovo je bio prenos 183. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je odvodio mormonski hor Soborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.